de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Mă bucur foarte mult că suntem aici împreună și sper că voi ați înțeles foarte bine când am spus că Iisus nu a spus nimănui vreodată mergi la biserică. No, nu ne-a spus Iisus niciodată mergeți la biserică, ci ne-a spus ceva mult mai înalt și mai frumos decât aceasta, și anume voi sunteți biserica. Deci lucrul acesta trebuie repetat și ținut viu în mintea noastră. Nu știu dacă mai putem întoarce Dunărea înapoi. Nu știu dacă mai e posibil ca mentalitatea noastră, că ne ducem la biserică, să fie înlocuită cu o altă mentalitate vie, adevărată, confirmată de Dumnezeu, cum că noi suntem biserica. Noi nu ne ducem la biserică, noi suntem biserica. Noi nu ne ducem la biserică, noi trăim biserica, oriunde mergem. Biserica din casa ta, așa scria frumos în Epistola către Romani, și mult mai mult decât atât, biserica din inima ta, unde tu ai altar și biserică și întâlnești pe Mântuitorul tău în călătoria ta și în lucrul tău și în permanență. Unii dintre noi așteptăm să fim trimiși undeva într-o misiune specială și să facem o lucrare pentru Dumnezeu și am pierdut din vedere că am fost trimiși deja de mult, suntem trimiși deja de mult, acolo unde coacem pâine sau acolo unde lucrăm în grădină sau acolo unde zburăm sau la masa chirurgicală sau oriunde ne găsim pe pământ. Suntem trimiși, nu să fim brutari, mecanici, doctori sau piloți. Suntem trimiși dincolo de orice să manifestăm principiile împărăției lui Dumnezeu. Suntem trimiși deja, tu ești trimis, nu aștepta nicio altă trimitere. Locul în care ești acum este locul în care ești trimis deja de Dumnezeu. Și trăiește acolo principiile acestea înalte ale împărăției lui Dumnezeu. Am reținut, parcă, deși l-am citit de mai multe ori, psalmul acesta, 126, dar sub momentele acestea, sub emoția lor, am văzut psalmul acesta într-o lumină nouă. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Aceasta este ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Aceasta este ceea ce vrea să facă El cu fiecare dintre noi. Și cu omul care este prins astăzi de o putere mult mai mare decât el. Nu are cine să-l scape vreodată. Luptăm împotriva unui dușman care nu poate fi înfrânt pe niciuna din căile pe care luptăm noi ca oameni. De aceea spune frumos psalmul, indiferent care este păcatul din viața fiecăruia dintre noi sau lucrul cu care ne luptăm sau problema cu care ne confruntăm, psalmul lui David spune frumos, luptă-te tu, Doamne, cu cei care se luptă cu mine. Eu nu am puterea aceasta, dar luptă-te tu, Doamne, cu cei ce se luptă cu mine. Când a biruit Dumnezeu, parcă visam, n-am crezut că eliberarea este posibilă. Și ce minunată este bucuria aceasta, care vine ca o ploaie peste suflet, când Dumnezeu a biruit. Când se așează pacea aceasta în suflet și armonia aceasta și sănătatea și când familia noastră devine într-adevăr un mic colț de împărăție a cerurilor. Aș dori să vă întreb care ar fi în cuvintele voastre personale și din ceea ce cunoaștem din Scriptură, care ar fi formula cea mai concretă, cea mai concentrată, cea mai directă cu privire la visul lui Dumnezeu cu noi. Visul lui Dumnezeu cu tine, cu mine, cu fiecare dintre noi. Cine poate să-mi spună un text din Biblie care încapsulează visul lui Dumnezeu? Și în textul acesta mic și scurt se cuprind toate aspectele imaginabile ale împărăției lui Dumnezeu. Cine spune acest mic verset? Te-am scris pe palmele mele, da. Să vă dau un viitor și o nădejde. Atenție! Cea mai scurtă frază din Scriptură care descrie visul lui Dumnezeu care este de vis și care cuprinde în ea orice altceva, este o mică frază din rugăciunea Tatăl nostru, care spune, precum în cer, așa și pe pământ. Aceasta este. Nu veți găsi niciodată nimic în Scriptură, în viață, unde veți căuta, care să iasă din cadrul acestui vis al lui Dumnezeu. Sunt o mulțime de creștini care trăiesc o viață foarte mizerabilă. sunt ca într-o gară. Frig, geamuri sparte, mizerie, ei așteaptă să plece în cer. De aceea au devenit în totul nemernici și netrebnici pentru pământul ăsta. Nu văd suferința oamenilor, nu interesează nimic. Iona vrea să plece repede înapoi la Ierusalim, nu-l interesează pe el ce e în urma lui. Și Domnul spune, chiar nu te interesează faptul că sunt aici 120.000 de oameni, vrei să pleci, să te întorci repede acasă, ești grăbit. Și nu te interesează că în spate aici sunt 120.000 de oameni care ar pieri odată cu cetatea aceasta. Și ai vrea de la mine, spune Domnul, ca nici pe mine să nu mă intereseze. Dacă pe tine nu te interesează, pe mine mă interesează. Dumnezeu vorbește despre oamenii aceștia, am. Ce însemnează cuvântul am în această cetate? Să iei poporul lui Dumnezeu. Normal că el nu vedea pe nimeni. Dar visul lui Dumnezeu nu este să ducă pământul în ceruri. Nu. No. Visul lui Dumnezeu este să aducă cerul pe pământ. Domnul va coloniza planeta aceasta. N-aveți nicio grijă. Nu se poate împotrivi nimeni sub ceruri. Lăsați să urle, să se arunce munții în inima mărilor. Nimeni niciodată nu va împiedica pe Dumnezeu să transforme pământul acesta conform cuvintelor lui, precum în cer, așa și pe pământ. Unde trebuie să aibă loc prima dată? Acesta este visul de vis al lui Dumnezeu. Dom'le, a fost ca în cer, spunem noi. A fost ceva de vis. Bun, unde trebuie să înceapă germenul visului lui Dumnezeu? De unde pornește prima celulă, primul impuls, prima bătaie de inimă? În inima noastră. În inima noastră. Împărăția cerului nu este uit-o acolo sau uit-o dincolo. Este în inima voastră. Și dacă nu este în inima noastră, nu este nicăieri. Indiferent unde. Noi nu suntem duși în împărăție, noi suntem împărăția lui Dumnezeu. Și oriunde am fi duși noi, mergem cu împărăția aceasta în suflet sau cu lipsa ei. Asta este tot. Și nu se poate schimba absolut nimic. Mă bucur foarte mult că Dumnezeu ne-a ajutat să fim astăzi aici și nu mă refer la întâlnirea noastră cu ocazia aceasta, ci mă refer la drumul vieții noastre. Mă bucur că am ajuns să ascultăm aceste cuvinte frumoase. Mereu spun colaboratorilor mei, zic eu, încă nu am început să predic. Am să vă spun când am început. Încă nu am început. Mi-e sufletul plin de niște lucruri extraordinare pe care le văd în Scriptură și nu știu cum să le pun în cuvinte mai simple și nu știu cum să fac să împlinesc textul acesta lui Pavel. Aș vrea ca toți să fiți ca mine, exceptând lipsurile sau prostiile sau căderile, dar aș vrea ca toți să fiți ca mine în privința aceasta. Și am marea bucurie astăzi să ne vedem aici într-un asemenea mediu și într-un asemenea loc învățând astfel de lucruri. Spune Martin Luther King că pe când semna o carte a lui și o dădea la mine cu autograf, a venit o doamnă lângă dumnealui și l-a întrebat, tu ești Martin Luther King? Și el cu capul în jos în carte, semnând, a spus, da, eu sunt. În clipa următoare i-a înfipt un cuțit în inimă. Și a căzut, l-au luat și l-au dus la spital. Cuțitul s-a înfipt foarte adânc, i-a tăiat aorta, dar nu i-a spart-o. Deci a rămas ca o foiță de ceapă acolo. Aorta este artera principală la inimă. Ar fi fost un flad, un potop de sânge înăuntru și murea în câteva clipe. I-a tăiat aorta, acolo a vrut să dea femeia. I-a tăiat-o, și, dar nu a spart-o. A fost dus la spital și a apărut în New York Times un articol care spunea tăietura a fost atât de gravă încât dacă strănuta o singură dată omul ăsta era mort. În clip, dacă ar fi strănutat o singură dată. Și o fetiță albă, precizează dumnealui, îi scrie o scrisoare și îi spune, zice, am citit articolul în ziar despre tine, că a fost așa de periculos că dacă strănutai, ai fi murit pe loc. Și ea scrie în încheiere, mă bucur așa de mult că nu ai strănutat. Știți, uneori viața noastră este ca într-un fir de păr legat. Am trecut prin atâtea primești din viață, prin atâtea situații unde riscam să pierdem credința noastră. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să nu strănutăm. Altfel n-am fi fost astăzi aici, cel puțin în ce mă privește pe mine. Când mă uit înapoi la drumul vieții, am avut o mulțime de situații în viață în care a trebuit să nu strănut. Dacă strănutam, totul se încheia acolo. Dar astăzi suntem aici ca să învățăm cel mai înalt lucru care poate fi învățat de o ființă omenească pe pământ și trăit, visul lui Dumnezeu, care este de vis, literalmente. Aș vrea să știm de partea cui ne-am aruncat noi sorțul. Nu cunoașteți nici în istorie, nici în teologie și nicăieri în spiritualitate, orice fel ar fi ea, nu cunoașteți pe cineva care să fie acceptat oriunde sub ceruri. Nu cunoașteți. Adică, vreau să spun, Buddha este primit în anumite cercuri, Mahomed în anumite cercuri și așa mai departe. Singurul care este primit de la orizont la orizont este Iisus. Nu există nimeni, nici chiar diavolii nu vorbesc de rău de El. Pentru islamici, Iisus este profet. El recunosc ca profet. Pentru budiști, El este un iluminat. Pentru hinduși este un avatar. Chiar pentru seculari este un învățător înțelept. Pentru creștini este Fiul lui Dumnezeu. Pentru păcătoșilor le este prieten. Și dincolo de orice, El este salvatorul oricărui om pierdut din lume. El este acela care e plecat în căutare. Noi ne-am aruncat sorțul de partea biruitorului. Visul lui Dumnezeu nu are cum să cadă la pământ. Când la comandă este cineva ca Mântuitorul nostru, oriunde vei merge pe lume. E adevărat că trăim într-o perioadă de respingere, de rezistență. Trăim într-o perioadă de revenire a ostilității. Dar vă rog să luați bine seama. Oamenii nu sunt ostili lui Dumnezeu și nici lui Iisus, ei sunt ostili religiei. De la religie la împărăția lui Dumnezeu este drum lung. Oamenii aceștia care astăzi sunt pe pământ și unii dintre ei, chiar săptămâna asta am citit, sunt evoluționiști pentru că nu au o explicație mai bună, nici ei nu găsesc pace și liniște acolo și ei știu că acesta e un mare fiasco. Dar încă n-au primit explicația aceea. Și eu și cu tine suntem chemați pentru acest lucru. Am găsit în Scripturi, în viață, în credință, în Dumnezeu. Există răspunsul la această, există această mai bună explicație, există această viață mai bună, mai frumoasă. Noi trăim acest moment chiar acum învățând aceste lucruri împreună. John Stott spunea că oamenii au devenit critici ai bisericii, însă iubesc pe Iisus. Și aș vrea să înțelegem un lucru. De ce a supraviețuit și supraviețuiește păgânismul și înflorește pe zi ce trece și de ce creștinismul cade tot mai jos, este înfrânt și riscă după proiecțiile unora să fie eliminat în final. De ce? Atenție, vă rog, am să spun un lucru simplu. Păgânismul a prezentat niște dumnezei cu slăbiciuni omenești și oamenii din stradă s-au regăsit în acești dumnezei. Unul ia pe nevasta lui unul cu tare. Ei s-au regăsit acolo. Creștinismul a prezentat o imagine a lui Iisus nemaipomenită. Este iubirea întruchipată. Este bunătatea lui Dumnezeu care întrece orice fel de imaginație. Ei au ascultat această predică, dar când s-au uitat la predicator, au fost dezamăgiți. Biserica s-a depărtat tot mai mult de imaginea Mântuitorului pe care a lăsat-o în lume. Și așa se face că oamenii au abandonat biserica, dar n-au pierdut imaginea aceasta, pentru că nicăieri o ființă omenească nu va găsi vreodată ceea ce găsește la Dumnezeu. Acest continuu susur blând pe care îl aude fiecare suflet omenesc, această fiecare zi pe care o petrecem cu Dumnezeu, și ne cheamă parcă într-o călătorie atât de frumoasă cum n-a fost niciodată. Și nu există putere, nu există mijloc, nu există nimic care să poată să țină locul pe care îl ocupă Dumnezeu în viața noastră și care zi de zi cheamă sufletul nostru mai aproape, așa cum face și astăzi. El spune cuvintele acestea. Trebuie să luăm lucrul acesta la inimă. Dacă este adevărat, dacă într-adevăr este adevărat că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și te iubește pe tine, dacă este adevărat că Dumnezeu și Domnul Hristos a venit aici să caute și să mântuiască ce era pierdut, păi haideți să spunem omului pierdut acest lucru. Este vremea. Haideți să spunem despre Domnul Hristos că e marele prieten al păcătoșilor, al vameșilor, al oamenilor fără reputație. Acesta este El. Din nefericire, biserica se depărtează tot mai mult de întemeietorul ei și ajunge să meargă pe propriile ei căi, are propriile ei sisteme și așa mai departe. A uitat și este surprinsă de Iisus, cum era surprins inchizitorul lui Dostoevski când a apărut Iisus acolo. Ce-ai căutat aici? Și despre el era vorba. Era inchizitorul omul ăsta. De aceea ținta noastră, cum spune Scriptura, este El. Să ne uităm țintă la El și să auzim glasul acesta care ne cheamă în fiecare zi. Zi de zi eu te chem. Marginalizează-L pe Iisus și te vei arunca pe tine însăți în afara vieții. Iisus nu poate fi marginalizat. El este împăratul împăraților și domnul domnilor. El este intersecția oricărui fel de gândire spirituală din lumea aceasta. Iisus nu poate fi marginalizat. Dar asemenea situației pe care o spune Mahatma Gandhi, când m-au dat pe mine afară din biserică, pentru că eram negru la piele, când m-au dat pe mine afară din biserică englezii în India, n-au înțeles că de fapt dădeau Anglia afară din India. Marginalizează-L pe Iisus. Biserica în care suntem lasă să marginalizeze pe Iisus și vezi unde duce drumul acesta. Pe tine însuți te marginalizezi. Dacă voi fi înălțat, spune Mântuitorul, voi atrage la mine pe toți oamenii. Semnul suprem al mesianității Domnului nostru Iisus Hristos. Cine îmi spune mie care este semnul suprem? De unde pot să știu eu că toate cuvintele privitoare la împărăție, când El a spus că locuiește în inima noastră, atenție, vă rog să vă gândiți și cum se numește această împărăție, că încă nu mi-a spus. În Biblie îi dă numele țării acesteia. Hai să urcăm pe muntele acesta să vedem țara. Vă rog să vă gândiți în continuare la acest lucru. Și aș vrea să păstrăm bine în minte, pornind de la gândul evidenței supreme că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Dacă avem această evidență, tot ce a spus El este adevărat de aici încolo. Aceasta este evidența supremă. Dacă nu avem pe aceasta, tot ce a spus El rămâne sub semnul întrebării. Care este evidența supremă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Este Mesia? Este cine a zis pe pământul acesta? Care este evidența supremă? Pentru că a înviat, a mai înviat alții. Care este evidența supremă? Coborârea Duhului Sfânt. Revin la tabloul acesta. Pavel avea mii și milioane de întrebări și dacă ar fi intrat cu cineva în dezbatere despre Iisus, dezbaterea ar fi durat 100 de ani și nu s-ar fi terminat. Atâta avea Pavel în mintea lui împotriva lui Iisus. Atât avea el în minte din tradiție, din ce învățase la biserică. Capul plin de așa ceva. Cât a durat lucrul ăsta? Până l-a văzut. Când l-a văzut pe Iisus, n-a mai avut nevoie să se mai întoarcă la toate miile de întrebări dinainte și la frământările și îndoielile lui și problemele lui. Totul s-a prăbușit într-o clipă și a rămas întrebarea: ce vrei să fac? Acum, vreau să mă asigur că s-a înțeles acest lucru, nici n-aș vrea să merg mai departe înainte să mă asigur că s-a înțeles acest lucru. Dovada supremă a mesianității lui Iisus nu este moartea pe cruce, nu sunt minunile, nu sunt învierile din morți, nu sunt acestea. Dovada supremă a mesianității lui. Dovada supremă este că El a promis Duhul Sfânt, veți primi o putere, și după aceea Scriptura spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, s-a împlinit ce a spus El. Păi când este vorba de trimiterea Duhului Sfânt, aceasta e dovada supremă. Orice altceva în dreptul lui Iisus cade din clipa aceasta. În schimb, lucrurile pe care El le-a spus sunt confirmate de aceasta. Tot ce a spus El cu privire la împărăție este adevărat datorită faptului că El a trimis și trimite și astăzi făgăduința Duhului Sfânt peste cei care L-au crezut. Aceasta e dovada că El va face lucrarea aceasta în viața ta și în viața mea. Dovada este clară, nu poate fi depășită de nicio altă dovadă. Aș vrea să vă întreb ceva. Care a fost cea mai puternică predică a lui Pavel? Cine poate să-mi spună? Voi ați citit multe. El este cel care a sistematizat credința creștină. Care a fost cea mai puternică predică a lui? El a vorbit despre moartea lui Iisus, despre învierea lui Iisus, El a vorbit despre neprihănirea prin credință, despre har, despre toate lucrurile acestea, dar nicio predică nu a fost ca aceea în care a spus El: Hristos trăiește în mine.
toate predicile pe care el le-ar fi ținut n-ar fi avut nicio valoare dacă aceasta nu era spusă. Tot ce spune biserica pe pământul acesta, tot ce spune misionarul, pastorul, teologul, predicatorul, tot ce spune omul acesta depinde de această predicare. Pentru că nu există predică mai înaltă decât viața care se manifestă potrivit cuvântului Dumnezeu. Acesta e visul lui Dumnezeu cu noi. Nu este să ne țină predici. Nu este nici să mergem să predicăm. Eu nu sunt chemat să țin o predică. Nici tu nu ești chemat să ții o predică. Eu sunt chemat să fiu o predică. Doamne, ajută-mi și ai milă de sufletul meu. Ajută-mă să fiu această predică. Aș vrea să nu mai spun nicio vorbă în viața mea. Dar vreau să fiu această predică. Acesta e obiectivul bisericii. Nu cuvintele ei, nu teoriile ei, nu marile ei principii, istoria ei, minunile ei, lucrurile pe care le face ea, acestea nu au niciun fel de valoare. Dacă lipsește această predică pe care o ține însăși viața ta și viața mea. Astăzi suntem puțin spus îngrijorați de ce se întâmplă pe pământ. N-am crezut că în timpul vieții mele am să văd degradarea ființei umane la nivelul la care a coborât în vremea aceasta. Am auzit o emisiune în care redactorul spunea cel mai nelegiuit guvern care a fost vreodată în America este cel prezent. Cea mai nelegiuită lume în care am trăit vreodată noi acum este aceea în care trăim noi acum. Ne apropiem de ceea ce s-a întâmplat la potop, până acolo unde în toate întocmirile gândurilor lor, adică idei, meditații, gândire de tot felul, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Aș vrea însă să întoarcem puțin reflectorul și vreau să citez câteva cuvinte ale lui John Stott. Vă rog să ascultați cu atenție și încearcă să te regăsești în aceste cuvinte. Dumnezeu intenționează ca noi să pătrundem această lume în care suntem. Sarea creștină nu are de-a face și nu trebuie să rămână ascunsă în diferite elegante ocne de sare. Știți ce e ocnă? Nu, nu mai știți? Ocnă este mină de sare. Biserica creștină nu trebuie să fie ocnă. Și membrii bisericii nu trebuie să fie ocnași. Ci cu totul altul este visul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu biserica. Și auziți ce spune omul acesta. Locul nostru este în societatea aceasta unde ne lovim de oameni. Avem tangență cu viața de fiecare zi. Astfel că sarea aceasta împiedică omenirea să se strice, să se degradeze. Când societatea merge rău, așa cum se întâmplă astăzi, noi creștini avem tendința să aruncăm mâinile în aer cu o oroare pioasă și să reproșăm lumii necreștine. Dar întreabă omul acesta lui Dumnezeu, nu cumva ar fi cazul să încetăm să mai reproșăm lumii de lângă noi, să nu mai spunem că este guvernul cel mai nelegiuit și că e lumea cea mai imorală. Nu cumva ar fi cazul să îndreptăm reflectorul spre propria noastră ființă? Și aici Biblia spune, nu cumva ar trebui ca noi să ne reproșăm nouă înșine? Și ascultați argumentul acum. El spune așa, cineva nu are dreptul să blameze carnea că s-a stricat fără sare. Nu poți să blamezi așa ceva. Nici nu se putea întâmpla altceva. Adevărata întrebare nu este de ce s-a stricat făptura lumii, ci adevărata întrebare este unde e sarea? Unde a fost sarea? Ați văzut ce spune Pavel? Cine cade și eu să nu ard? Nu, el nu zice acolo, cine cade și eu să nu-l ard? Cum se întâmplă astăzi când cade unul, îl arde cineva imediat sau un grup de oameni sau chiar adunarea. Nu zice, cine cade și eu să nu-l ard? Cine cade și eu să nu ard? Să nu-mi asum răspunderea, să nu simt căderea aceasta. Cine s-a depărtat de Dumnezeu și să nu mă doară sufletul pe mine? Să nu mă simt vinovat pentru ce se întâmplă acum. Acesta este planul lui Dumnezeu cu noi. Când vorbim de venirea Domnului Hristos, noi nu suntem într-o gară cu valiza ruginită, așteptăm plecarea de ani de zile. Nu.
Știți că unii dintre voi, când ați venit aici în America, nu v-ați dat prinși deloc. An de zile a stat pregătiți, nu, plec înapoi, gata, plec înapoi. Și de atunci trecure vreo 25 de ani. Și n-ați mai plecat înapoi deloc. Și acum vă uitați înapoi, mi-a plăcut foarte mult de o domnișoară, care, cum a sosit aici în America, împreună cu familia ei, formată din 4 surori și 2 părinți, a spus, eu vreau să mă culc imediat, că mâine dimineață vreau să intru în programul lor. Și dimineața a fost în programul lor. Și noi am petrecut ani de zile cu valiza în mână. Dacă astăzi biserica s-ar arăta grafic pe un ecran, e o mulțime de oameni într-o gară cu valiza în mână și cineva îi se uită la ei, unde plecați, domne? Pe front, unde? Plecăm în cer. Păi stai, mă, frate, dar ai 50 de ani de când stai aici și n-ai plecat nicăieri. Uite, omul ăla e căzut, un om bolnav, uite ce se întâmplă dincolo, nu avem timp, noi mergem în altă parte. Și în altă parte nu vine, dezamăgire generală. Oamenii se uitau la textele din Isaia 61, de ce nu s-a împlinit cu ocazia construirii templului, să vină neamurile, să le aducă bogățile? Nu s-a întâmplat nimic din asta. Ba unii proroceau că o să vină Mesia, o să intre în templu. Toate s-au întâmplat. Dar ce distanță de timp între primul și al doilea val care a venit cu Ezra și Neemia a fost aproape 100 de ani. De la al doilea val până la Mesia au fost 400 de ani. Și Iisus ne spune nouă, vin înapoi. Cât a trecut de atunci? 2000 de ani, stați cu minți, nu e nicio grabă. Dacă Dumnezeu nu se grăbește, cine dintre noi se grăbește? Avem o altă lucrare de făcut. L-am ascultat zilele trecute și aseară pe Martin Luther King ținând discursurile lui în diverse orașe ale lumii cu prețul vieții și l-am ascultat pe ultimul dintre ele când a spus, zice, aș vrea să trăiesc mult, dar știu că nu se va întâmpla lucrul acesta. Și zice, am fost pe vârful muntelui, spune el, am văzut țara de dincolo. Într-adevăr, visul pe care l-am avut să văd copii negri, albi și de orice culoare din lume jucându-se împreună pe dealuri aici în Georgia, visul acesta se va împlini cu ajutorul lui Dumnezeu. L-am văzut cu ochii mei, spune el, așa cum Moise a văzut țara de pe vârful muntelui. Dar el spune așa, venim la amvon aici și predicăm despre împărăția celor, despre străzi de aur, despre un lucru sau altul. Și nu observăm că pe străzile de asfalt sau de beton, în casele prăbușite, murdare, insalubre de tot felul, sunt oameni bolnavi și suferinți care de-abia își trag sufletul. Am fost într-o casă de creștini care spuneau că așteaptă pe Iisus și am văzut un bolnav de cancer total epuizat. Nu voi uita niciodată cum lupta omul ăla ca să mai prindă o gură de aer, a și murit la puțin timp după aceea. Și dânsii nu porneau aerul condiționat că îi costă. Ori să plătească, le vine bilul cu plată de la curent. Păi bine, omul ăsta mai trăiește o zi, două, trei. Nu putem să-l ținem și pe el în condițiile acestea? Nu, că ne vine bilul și plătim. Și transpirat, curgea după el apele într-o zonă extrem de caldă unde locuia omul acesta. Dar ați văzut ce a spus Maica Tereza, a lăsat în spatele ei mănăstirea și voturile ei de călugăriță și până la urmă a cerut secularizarea. Nu mă întrebe nimic eclesiastic, vreau să fiu secular, vreau să ajut lumea asta care moare aici. A ieșit în stradă și a început să care oamenii ăștia bolnavi și o băteau și dintr-o parte și dintr-alta. Dar pe ăsta muribundul de ce-l mai aduci? Vreau să moară cu un zâmbet pe față. N-a avut parte în viața lui de un cerceaf alb. N-a avut parte de un pahar de apă curată. N-a avut parte de un zâmbet. Și îi săruta pe frunte și îi mângâia și așa închideau ochii oamenii aceștia. Și vorba a poetului Vasile Militaru, stau și mă gândesc în sine care-i om și care-i câine. Dintre cel care vorbea despre celălalt de rău. Iubiți frați, dacă într-adevăr credem în împărăția cerurilor, dacă am crezut în împărăția aceasta lui Dumnezeu și nu uitați, trebuie să-mi dați numele acestei împărății, aștept să-mi spuneți. Cine a găsit îmi spune. Da, eu știu răspunsul, îmi spune cineva. Cum se numește această împărăție? Ea este o țară care are nume. Dumnezeu colonizează planeta aceasta cu oameni în care reface chipul lui Dumnezeu. Împărăția crește tot mai mult. Ați fost la cetățenie, mulți dintre voi, și ce de lume era acolo la cetățenie. În fiecare zi, mult mai multă lume ia cetățenia în împărăția lui Dumnezeu. Nu membria într-o biserică, nici într-un partid religios, ci cetățenia împreună cu sfinții. Noi suntem cetățeni ai cerului. Deja umblăm în locurile cerești în Hristos Iisus. Cum se numește împărăția aceasta? Cine îmi spune? Coloseni, capitolul 1. I-au zis cum a numit-o Dumnezeu. Împărăția Fiului dragostei sale. Așa i-a pus numele Dumnezeu. Și dacă mergem în epistola către Coloseni și citim aceste cuvinte, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului drag. Nu ne va strămuta într-o zi, nu! Lasă când vom fi răpiți și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Nu e grija noastră aceasta. Grija noastră este ca aici, pe pământ, la noi în familie, să fim strămutați în împărăția dragostei Fiului Său. Chemarea noastră este ca în sufletul nostru să se întâmple acest lucru astăzi și acum și aici. De câte ori predicarea nădejdilor a fost un drog pentru omul în suferință? De ce se predică Evanghelia săracilor? Nu ca să-i lase săraci, ci ca să-i scoată din sărăcie. De ce se predică Evanghelia săracilor spiritual? Ca să-i scoată Bunul Dumnezeu din starea aceasta. Să ne scoată pe fiecare dintre noi. Nu este o simplă teorie la care am aderat. Nu este un eveniment care va avea loc nu știu când, ci astăzi, acum, aici, aceasta este împărăția. Dacă cineva trăiește în împărăție, acela într-adevăr va vedea cu ochii pe Dumnezeu, va vedea adevărata față lui Dumnezeu, așa cum scrie cartea Apocalipsei, într-un corp nemuritor. Acesta este visul de vis al lui Dumnezeu cu viața fiecăruia dintre noi. Aș dori să păstrăm în suflet ecoul pe care l-am ascultat și care ne îndeamnă continuu și continuu să lăsăm sufletul nostru atras de Dumnezeu. Zi de zi eu te chem. O, Doamne, știu, gata, nu mai trebuie. Nu. Ce trebuie să știi încă nu știi. Cu cât vei veni mai aproape, cu atât vei înțelege mai bine. Dacă ai fi privit la Dumnezeu și nu ai fi privit la oameni, nu erai unde ești acum. Dacă ai fi înțeles că Dumnezeu nu este omul acela, ci este cine a spus că este. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cu ce preț? Cuvântul lui Dumnezeu. Nu cumva, chiar aici în sala aceasta, sunt oameni care sunt sub spectrul necunoscut al zilei de mâine. Când vine Domnul, m-a întrebat cineva în Canada și am spus, în fiecare zi în care ai putea să-ți pierzi viața. E vreo zi ca asta? Păi, dar nu e nicio zi în care n-aș putea să-mi pierd viața. Câtă lume a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Noi vorbim foarte adesea despre tânjirea noastră după Dumnezeu. Dar ce puțin am vorbit noi despre tânjirea lui Dumnezeu după noi. Dacă ar putea să vadă ochii noștri ce simte inima lui Dumnezeu pentru noi, dacă ar înțelege copilul de ce suspină mama sau tata, care vede unde duce drumul, dar copilul nu vede. Dacă astăzi visul lui Dumnezeu, care e de vis, ar deveni visul nostru, prin credința în El, ce har! Aș vrea să mă adresez unei categorii de persoane care sunt reflectate în capitolul 21 al Evangheliei după Ioan. Vă amintiți că în golul acela teribil pe care l-au simțit ucenicii după răstignirea lui Iisus, unul dintre ei, Petru, spune: eu mă întorc în lumea din care am venit. Și cu acești oameni aș vrea să petrecem câteva clipe acum. Mă duc să prind pește, zice Petru. Și ceilalți care au fost cu el, mergem și noi. Petru nu le-a spus, don't follow me, I am lost. El nu le-a spus, nu mă urma, eu sunt pierdut. Eu mă întorc înapoi în lumea din care am venit. Mi-am pierdut speranța. Și poate nu s-a gândit că și altul de lângă tine o să fie influențat să meargă pe același drum. Mă duc să prind pește. Mă întorc. Am renunțat la speranță, la credință, la visul lui Dumnezeu, la tot. Nu mai am niciun fel de... Mă întorc înapoi la barca și la mreaja mea. Și au luat o corabie și toată noaptea au pescuit. Dar nu pește, nu mai apă. Sigur că a venit dimineața cu această surpriză șocantă să vadă că pe țărm este cineva care făcuse un foc și a fript pește pentru ei. Și întreabă, aveți ceva de mâncare? Nu? Nimic? Deci unul nu-l cunoaște. Nu-i cunoaște vocea. Știți de ce? Că Ei nici nu s-au mai gândit, ei nu plecau cu corabia fără să ia pe Iisus cu ei.
Dar acum nici nu s-au mai gândit.
Și nu-i cunosc vocea. N-avem nimic de mâncare. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei. Bine, dar suntem foarte aproape de țărm, suntem gata să strângem sculele, să plecăm. Deodată, captura vieții lor. Și atunci Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus, și poate să scrie acolo orice alt nume, și al meu și al tău, tu ești ucenicul pe care îl iubește Iisus. Ioan a zis, e Domnul. Pentru că dragostea are vedere bună. Religia nu. Religioșii din corabie, ei n-au văzut nimic. Dar cine a iubit pe Iisus, i-a cunoscut glasul imediat. Nu este de mirare că, deși ei nu l-au rugat, nu l-au chemat, nu l-au invitat, nici n-au pomenit ceva de el, el vine totuși. Tu ai crezut că în momentul în care ai întors spatele lui Dumnezeu și el ți-a întors spatele ție și a plecat? Nu. Deci a mers după el, a mers după el, după el, până în prăpastia aceea grozavă. De acolo a luat-o pe umeri și cu bucurie s-a întors înapoi acasă. Petru, care era gol, se îmbracă, se încinge, se aruncă în apă, noată, să ajungă la țărm. Este Domnul. Și acolo pe țărm îl aștepta întrebarea vieții lui. Care este întrebarea pe care ne-o adresează și nouă astăzi? Mă iubești tu pe mine? Doamne, știi că te iubesc. Și așa este. Am vrut să mă întorc înapoi în viața mea de pescar și nu mai merge nimic, Doamne. Odată ce am cunoscut împărăția ta, degeaba am pescuit toată noaptea. Nu mai merge absolut nimic. Știi că te iubesc. N-aș putea să mai găsesc locul înapoi în lumea din care am venit. Sigur mă iubești? Doamne, știi că te iubesc. Nu? Te mai întreb o dată. Doamne, tu toate le știi? Știi că te iubesc. Asta e tot ce îți trebuiește ție. Chiar dacă te așteaptă pe drum crucea martirajului sau bătăi din cetate în cetate sau greutăți nemaipomenite, un singur lucru îți trebuiește ca să rămâi pe cale. Să iubești pe Dumnezeu. Cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul. Aceasta e întrebarea pe care o adresează el astăzi nouă tuturor. Și celui care s-a întors din drum. Tu te-ai întors de la Dumnezeu, dar El nu s-a întors de la tine. Și astăzi El așteaptă ca tu să auzi glasul acela care zi de zi te caută. Astăzi este o linie mare, o sală plină de oameni care au semnat pentru cetățenie. În împărăția lui Dumnezeu ești printre ei. Ești gata să primești cetățenia aceasta a cerului. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult încât Sfânta Scriptură spune că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede așa ceva să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mă rog ca tu și cu mine să fii omul acela. Amin.